Nolako irudia dugu amatasunaz, nola irudikatzen ditugu amak, edabideek edo publizitateak amez eskaintzen diguten irudiak nola eragiten dugugan, eta irudi horrek zen nolako pixua du emakumeengan. Galdera hori erantzuten edo berri batzu planteatzen aleginduko gara, gaurko komunikazioaren tartean eta Kalaka komunikazio parekideko Ilazki Gaintzarekin hitz egingo dugu horretarako. Arratsaldeon eta ongietorri zeurabidera Ilazki.
Arratsalde honekane.
Bueno, iazko maiatzean polemika bat sortu zen, Kupeko Ana Gabrielek proposatutako aurren zaintza eredu kolektiboak eztabaida latzak eragin zituen, seguru asko etzuelako memorian iltzatuta dugun amatasun ereduarekin bat egiten, eta eredu horretaz galdetuko nizuke, nolakoa ote den publizitateak erakusten digun eta buruan eraikita dugun amatasun eredua.
Ba, publizitateak ematen duen eredu azkenean da, amatasun eredu sakrifikatuarena, ez dena emango duena ba, aurragatik, eta bere emakume, langile, lagun, bikote izaera hori galduko duen ama batena, ez? Eredu bakarra da, amatasun eredu perfektu bezala adierazten da, eta perfektu hortan daude ba, guzti hori, ez? Sakrifikatuko dena denagatik, hortarako bakarrik egongo dena, eta bere izaera galduko duen ama horrena, ez? Hori da, bai iragarkietan eta ikusten degun hori, ez? Ba, edo etxeko Andrea da, balixi ba iragarkietan eta ikusi daiteken bezala, edo bestela superwoman baten irudia agertzen da normalean, ez? Ba, denarekin alduna, seme-alabak zaintzen egongoana, gero senarrari ez dakize prestatuko diona, gero kiroldegira joteko denbora aukiko du, eta kontuan hartu gai hogeita labordu ditu lagunak, eta guzti hori ezin dela egunerokoan ala eraman, ez? Orduan, bi eredu horiek agertzen dira, edo etxean da ona eta hortako bakarri da ona, edo bestela denera iristen den hori, ez? Orduan, ematen du guzti hortara iristen ez balin bazea, etzeala ama perfektua, eta horrek gero, ba, eragin handiaka, ez? Norberaren, ba, bueno, onartze hortan, eta prozesu, amatasun prozesu hortan.
Eragiten duen irudi bada beraz, nolabait, bueno, aurrak maitatu, zaindu, ezi, elikatu behar dituen ama irudia dugu, eta gainera lanari, aixialdiari, eusteko kapaz izan behar du. Imaginatzen dut horrek, ama izan nahi edo ez, emakumeengan eragina izango duela.
Eragin zuzena du, azken finean, ama izatera bultzatzen gaituztelako, ez? Bizigera jendartean ez da aukera bat izaten. Azkenean ama ez izatea erabakitzen duten emakumeek presio handia daukate, ez? Ta din batetik aurrera oraindik ama ez balin bazera, gaur egun presioa jasaten dugu emakumeok, ez? Bikotea balin badaukazu, ja 30 urteren bueltan balin bazaude, ez? Galderak maiz egiten dizkizute, ez? Ta noizko edukiko duzu ume bat edo bat balin badaukazu eta hurrengoa noiz edukiko duzu, ez? Azkenean presio hori egunerokoan jasan behar dugun zerbait da, orduan ez da aukera libre bat. Ez azkenean da modu batean edo bestean jendartean barneratuta dagoen zerbait, eta adin batetik aurrera, bai edo bai, famili bat eduki behar duzu, ba, bikote gizonezko bat balin badaukazu, ez? Ez da beste aukerarik ikusten. Osa, ez da ikusten ama ez izatea, edo beranduago ama izatea, edo beste era batera zure bizitza antolatzea. Orduan, ba, azkenian oso bideratuta gaude zentzuetan, eta publizitateak lehenengo galderaen erantzunan esan bezala, hortan ba indarra dauka, ez, egunero jasotzen ditugu horrelako estimuloak, eta azkenean gure izaeran eta gure estereotipo hien onarpenean eta jendartea nola ikusten dugun, ba asko markatzen du.
Asko eragiten digu eta erdi behartuta ere ba gaudela esan daiteke beraz, sakrifizioarekin erabaldotuta dagoen eredua izango litzateke, edonola ere ama izatea zoragarria dela eta emakume bati gertadakioken gauzarik onena dela ere ba sinetsarazten digute, badirudi gu zainduko ditugun aurrek etorkizunean gure zaindari beharko dutela, alabei begira hitz egiten dugu bereziki, eta horrek noski beti aipatzen ditugun genero estereotipo horiek erreproduzitzen ditu eta binomiokako zatiketa hori iraunarazten du.
Bai, azkenian hori da, ez, ba, mendetan zehar bizitu izan deguna, ez, gizona lanean egoten zen, eta, bueno, gaur egun oraindik horrela da, ez, eta emakumeak etxean egon behartzun, aurrak eukibartzun, eta gainera aurroiek eukitzeagatik pozik Egon behar da, ez, eta sentitu behar da. Ta beti rifartxo egon behar da, beti zaintzeko gogorrekin, dena emateko gogoakin, eta beretzako denborari gabe, ez. Osea, azkenean, ama izaten den momentutik, emakume izateari uzten dio. Ez daukagun irudi hortan. Ez emakume bat ama balin bada, hortarako bakarrik egon behar da. Bestela, ama txarra da, edo ama gaiztoa da, edo ez beretzako denbora bat hartzeagatik, edo ikasteko, edo kirola egiteko, edo, bueno, ez bere aisialdirako tarte bat hartzeagatik, edo lanera, kanpo, etxetik kanpo joateagatik, ez ja, ama gaiztoa da, bere aurra abandonatu egiten dulako, ez? Horrela ulertzen dugu oraindik gaur egun hori da azkenian gero hori, ba, alabei pasatzen zaie, eta hola, generaziotik generaziora, ba, hola jungea gaur egun arte hori ikusten, ez? Ta hori, ba, bai, gure aiton amonekin eta ere ikusi dezakegu, ez? Urrutira jungabe nola jundan hori horrela izaten, baserritan eta ere horrela zan, ez? Alaba geratzen zan zaintzen, eta ez, gizonek aukera zeukaten, ba, edo baratzera lanera juteko, edo fabrikara lanera juteko, eta emakumeak orkeratu hartzian, ba, edo aiton amonak zaintzen, edo zeuden aurrak zaintzen, eta hori, ez, ba, bueno, ba, dirudi orain pixkanan aldatzen ari dela, baino komunikabideak oraindik hortik nahiko urrun daude, ez, badago, ba, serieren bat, edo pelikula, ba, bueno, pixka torri buelta ematen ari diana, baino, oraindik asko da oiteko, ez, azkenian hori be, guri ere pasazegulako, ba, igual, ezagun batekin topatu eta ez, ba, galdetu dizute ez, eta nola, enpresa bat sortu ez, eta orduan zure semea, ba, norekin geratzen da, ez, ba, jo, ba, seme horrek ez, ba, badauka ama bat, aita bat, famili bat, ez, ba, bueno, zainketa lanak egin daitezke, horrek ez du esan nahi ama geratu behar dani bakarrik ama bezala bizi osoan, ez, ama da, baino baditu bai ama bezala, bai emakume bezala, bai bikote bezala, baditu bere helburuak, ez, orduan, ba, bueno, alda neurria mintzat eskubidea dauka hortarako ere bai, ez? Ba, gizonari itzazkio galdera horiek egiten, aita danian. Ez, aita da, baina eskubidea dauka lanera juteko, kirola egiteko bere lagunekin, pote batzuk hartzeko noizian behin. Ez, azkenian, aur bat eukita, bizitza denei aldatzen zaigu, baina gizonek ez daukatean beste presio emakumeekin konparatuta, ez? Orduan, hor ere aldaketa hori egin beharra dago, ez? Bai, ama naiz, baina aldi berean emakumea naiz, eta nere beharrak eta desioak dazkat, eta ez, ba, aurra momentu baten amonakin usteagatik edo haurtzandegian usteagatik naiz ama txarra. Osea, ez hori importantea da gauza horiek aldatzen jotea, ze bestela azkenean emakumeengan dagoen presioa hor mantenduko da.
Amatasunaz dugun irudi hori beraz aldatzen joan beharra dago, horrek eragin dezakeen kalteari aurre hartzeko, eta bueno, diskurtso eta mezu berriak beharko genituzke. Aipatu dugu akaso oraingoz nagusitzen dena, iragarkietan ikusten dugun amaren badenaren pendiente dagoen ama horren irudia dela, umetatik fardelak aldatuta bularra ematen dutenak, gero hamaiketakoa edo askaria prestatzen dutenak, aurren arropak eta etxea garbitzen dituztenak, bestelako eredu batzuk egon badaudela edo egon daitezkela aipatzen zenuen, telesailetan eta filmetan beste aukera batzuk akaso agertzen hasi direla, ez dakit, abaniko hori zabaltzen ari denaren, ba, froga gisa adibide praktikoren bat ekarriko zenuke.
Ba, adibidez, badago serie bat azken aldian nahiko ezaguna egiten nahi dena, Transparent, uste eta aurreko baten ere aipatu nula, eta bertan, bueno, familia, ba, bueno, aita, transa dela esateu ba hirurogeita hamapiko urtekin, gero badago alabetako batek familia dauka, ezkonduta dago gizon batekin eta konturatzen da lesbiana dela, orduan ba, bueno, banatzen da eta ba bere ez, ba hori defenditzen du, eta bueno, badaude beste aukera batzuk eta gaina amatasunean garrantzitsuena da, ez ba, libre edo askatasun hortatik egin alizatea gauzak, ez? Ematen du manual badaola, ama perfektua izatea zer den, bideratzen duna, eta azkenean horre sartzen ez bazea, ama txarra zea, ez? Tardun, hori da importantea, horrekin austea da importantea, ez? Bakoitzak aukera auki dezala, bere aurra nahi duen bezala azteko, ez? Ba, ezkidetza ere hor dago, ba, ez? Hainbat erraminta eta eskaintzen ditunak, ba, aurrori, ba, askatasunean nola hasi, ez? Da, binkuloak eta nola egoki bideratu, badaude aukera asko baino zergatik izan behar geha, ez? Zergatik utzi behar deutena ama geanean, ez? Ez que pertsona geha, gure askatasun behar hori badaukagu, ez? Puntu bat arte, orduan, importanteena da, ba hori, ama izatea erabakitzen duen emakume horrek askatasunetik eta bere gauzak ikusteko modutik egin dezala, ez? Tardun, bi referentzi desberdin emateagatik liburutan kasu hontan, ez? Maria Jo Pisek adibidez Maternidade Subversivas liburua argitaratu zuen, eta bertan 18 elkarrizketa egiten ditu, ez? Bai, erditze orgasmikoak eduki dituzten emakumeak, aurrik ez dutenak, baina bai igual edo ginekologo badana edo amekin harreman zuzena daukana edo doularen bat, ez? Erditze prozesu hortan laguntzen duten pertsonak, eta ordun jende desberdinari egiten dizkio elkarrizketak, esan ez azkenean amatasun subversibo bat edo zein dela, ez? Manualean sartzen den amatasun ez dela existitzen. Azkenean hor berak bere erara egiten ditula gauzak eta hori azkenean aldarrikatzen duna da askatasun hori eukitzea, gure gorputzak ulertu eta gure gorputzetatik ez sentitzen dugunaren arabera egitea gauzak eta bueno, sexualidadearekin ere lotzen du amatasuna, ez? Azkenean bere zerbitzean oksitozinak eta otatzitugula eta sexualidadearekin lotura zuzena daukala. Orduan, daude ama batzuk, ez, bularra ematea zerbait plazerra sortzen diena edo beste batzuk ez, ez, baina hori garrantzitsuena da aski izan alizatea, ez, nahi dezun ama hori izateko. Batek esan dezake bularra emateak plazerra sentiraztuela eta beste batek, ez, baina azkenan epai asko daude horrez, edo olakoa zea, edo bestela epaitua zaude, eta orduan, Maria berak esatu ez dago askatasunik bakoitzak nahi duen bezalako ama izateko, ez, eta horrekin hautsi behar dela, eta horregatik saiatu dela, 18 elkarrizketa horietan, bersio ez ezagunak, edo hainbesten zuten ez diren horiek biltzen edo. Eta gero bestetik badago, Madres Arrepentidas edo liburua, hor nadu nazena, eta berak azkenean biltzen dituen testimonia, dira 23 emakumeri egiten die elkarrizketa, eta hor azkenean saiatzen da ama izatearen tabuak alde batera uzten, ez? Ta amatasunaren inguruan dagoen diskurso erromantiko eta gozo hori gainditzeko modu bezala edo. Ta ordun hor agertzen diren amak, hori damututako amak dira, eta esaten duena horren aurrean tabu handia dagola, ez? Ematen dula ama zea momentutik, hori zure seme alabak maitu behar dituzula beste dozerren gainetik, dena utzi behar dezula, ez, ama izateko, zure, esan dugun bezala, ez, zure helburu eta ilusio danak, eta, ama hauek ez dira olakoak, ez, eta tabu hori da honez, gero ere hasi zala aztertzen, eta ikusi zula, etze hola, olako informaziorik etzela horren inguruan ez erargiteratu, ez, eta harritu intzitzaion orduan, juntzan, emakume desberdinen bila, pixkat rekopilazio hori edo egiteko. Eta emakume horietako batek esaten duena adibidez da, hori nire seme alaba garrantzitsua dira niretzat, baina gorroto dut ama izatea, gorroto dut rol hori, gorroto dut muga jarri behar dituena izatea, gorroto dut askatasun falta eta ama izateak dakartza mugak. Ez ordu nik uste, amatasunen inguruan garrantzitsuena hori dela norbera aske izatea, ez? Ta ondo, osea, informazioa aukitzea bakoitza nahi duen bidetik elbideratzeko bere amatasun hori, ez, eta entzun behar izan gabe demora guztinea, ez, umea, ez, hola gaizkiten aizea, ez, esken ez gaizkiten ari, nari dutzen bazait, hola aurra hobeto dagola, ez, edo ama izatea erabakitzen ez dunak ere, ez dezala entzun behar izan, ez, baina arraza pasatzen aiz daizu, eske ja heldua zea, orduan zati bizitzea zure bikoteak, ez dezu aurrik izan nahi, ematen du hori dela tokatzen dana, ez, bikote badakazu, gaina emakumea animatzea gizonezkoa izan behar dana, eta hori hola balima da, ez, bai edo bai, ama izan behartzea. Ez, orduan, badago alde batetik, behin ama dian emakumeak edo, ez, nola ulertzen ditugun, eta bestetik ama ez dianak nola epaitzen diren, ez? Orduan, epaia dago bai alde batetik eta bestetik, eta inberdana da, askatasun hori edo zabaldu, ez? Bakoitzak euki bezala eskubidea nahi du naiteko, eta, sentitzen duen bezala, eta ez entzun berritzatari ama ez balin gozea, damutu ingozea, ez? Baizki igual, ez da damutzen pertsonari, ez? Gati damutuko da. Berak hori erabaki balin badu, eta erabaki balin badu bizitzan, ez du ama izan nahi, bazda ama izan nahi, eta beste batek lau aurre ukiko ditu, eta munduko pertsona zoriontsuena izango da, ez? Baina, bakoitzak eskubidea auki ezala nahi du naiteko, eta azkenean, ez, historian zehar, hainbeste mendetan eukidegun karga hori, poliki-poliki garrantzitsua da hori kentzen jutea, eta hortan, oso garrantzitsua hori, ba, bai seriak, bai liburuak, ez, bai pelikulak, ba, bueno, esan duten bezala, ematen du, badagola geroz eta aukera gehiago, baina oraindik oso, oso aukera gutxi dira, eta bilatzen jumartzea, nagez horren bila jumartzea, ez da erreixa olako gauzak topatzea. Orduan, ba, bueno, oso garrantzitsua da aniztasun hori edo zabaltzea eta onartzea, ez, eta inungo epairik gabe bakoitzak eduki dezala eskubidea nahi du nahiteko.
Nolabait jarri gara mezu hartzaile paperean edo publizitateak, hedabideek, fikzioak berak igortzen dizkiguten mezuek amatasunaz eta gurasotasunaz igortzen dizkigutenek nola eragiten diguten aipatu dugu, baina kaso komunikabide garen enean ere eta komunikazioko profesionala garen enean ere aholkuren bat edo eskatuko nizuke mezu igorle garen unean kontuan zer izan behar ote dugun ilazki.
Ba, hizkuntza ez, lehenik eta behin zertan eskazkenean oso normalizatuta ditugu, ez, komentario horiek eta hitz horiek, orduan gehien bada hori, ez, ba, pertsona batek esaten badu, esan deuna, ba, ez dut ama izan nahi, bale, ba, galdera ez da dira izan zergatik, ez, ez dut ama izan nahi, ba, profesionalki niretzako importanteena hori delako, ez, orduan, dalde batetik, ba, izte galdera egiten diren, ba, zertan zentratzen gean, ez, ematen dure bai hori emakume bat, zakit oso ospetsua balin bada, ba, aktorea delako, doberen du fizika edo kastaria bera delako, baina ama balin bada, ez hori remarkatu behar dela, eta ez, eske pertsona hori profesional bezala ona da, ba, titularra hori izan dadila, ez, berdin du ama den edo ez den. Orduan, azkenan alde batetik hori eta bestetik ere gaiak nola lantzen diren, ez? Beti esaten dugun bezala azkenian garrantzitsua da ere ze perspektibatik egiten diren gauzak eta gaiak nola, ba hori, emakumea amatasuna balin bada, ba, eman, importantea da ematea aniztasun horren berri, ez? Ez bakarrik ama eta ama ez direnak zergatik daude epaituak. Eta ama direnak manual bat eduki behar dute eta denak manual horren barruan sartu behar dira, ba, bueno, amatasunez hitz egiten egin mehan, pluralean hitz egin beharko genuke eta perspektiba ezberdin hoien berri eman epai hori gabe, ez? Ba, askatasun hortatik, ba, bitu, olako eta olako ba, amekin topatu geha, eta, bueno, ba, batek umeak eukitu nahi izan dutelako eta pozi dago, besteak umeak eukitu, baina ez, ba, bueno, gero era pentsatu, jo, ba, igual euki izan ez banitu, ez? Ez dakit nire bizitza ezberdina izango litzake, eta horrek ez du esan nahi nire seme alaba maite ez ditudanik. Ez, eta bestetik ba ama naiz eta erabakita maiz izatea eta pozik nago nere erabakiarekin eta ba bueno, diversitate hori edo azaltzea garrantzitsua da entzuleak, ez, kasu hontan edo ba ikusleak telebistaren kasuan egoera horiek ere normalizatzen joteko eta ez dadin arraroa izan 40 urte edukita ama ez izatea, ez, bikote edukita edo bikote eduki gabere, ba bakoitza libre da. Talde batetik hori, ez, aniztasun hori eta bestetik bai galderak nola formulatzen diren eta bai zertan egiten duguna ipua, ez? Ba, zergatik ez edo baizke igual zergatik ez horren atzean askoz gauza garrantzitsuago badago, ez? Ba, profesionalki asko bezakitu urrutira jo nahi dut edo bidaiatu nahi dut eta niri horrek gehiago betetzen nau, ez? Orduan, ba, nik uste bi enfoke hori direla, alde batetik bai hizkuntza nola erabiltzen den, galderak nola formulatzen diren, eta bestetik aniztasun horren berri ematea oso garrantzitsua dela, ba, denok konsiente izateko ez dagola eredu bakar bat, ez? Eta segurona, bai gure amaingan edo amak izan dakoak, ba, beraien esperientzengan pentsatuz, errex ikusiko ikusten dela, ez, ba, ama perfektu hori ez dela existitzen, eske ama denak perfektua dira bakoitza bere erara, ez? Ez da manual hori absurdoa da. Orduan ba, horren berri ematea oso garrantzitsua da komunikabideen aldetik eta hori, ba, esaten nahi iragarkietan ere gehiagia da ere geroz eta gehiago agertzen direla, baina normalean ama da, ez? Edo gosari ematen diena gaietekin, edo garbitzen duna, edo ez zikinkeri hortaz arduratzen dena, orduan ba, amak hori baino gauza gehiago ere egite ditu, ez? Eta hori gehien bat ere importantea iritzu zait, ama ez dian hoiei ere bere lekua ematea, ez? Eta ez epai hortatik, baizik eta askatasun hortatik, etze ama, zarabaki ez du ez izatea, bale, ba, oso ondo, ez? Ama dena bezala, ba, bi aukera hoiek, ez?
Badugun ardura horri heldu eta eraldaketarako geure bidea egin beharko genuke beraz komunikabideen arlotik ere ilazki gaintza eskertzen dizugu gure erabatu eta publizitateak zein komunikabideek amatasunaz eskaintzen duten irudiari buruz zeure ikuspegia eskaini izana eta datorren hilabetean izango dugu elkarren berri.
Vale, va, mi esker.
Ondo segi.
Horren arte.
zatoz gurekin zebrabidea gurutzatzera.